Illan aihe on Elia ja totta kai myös Elisa, että he on niin kuin kiinteä työpari. Elia, eräs vanha testamentin suurimmista profeetoista. Ja sitten Elisa, Elian seuraajana. Elia mainitaan myös Uudessa testamentissa. Ja itse asiassa mä katsoin ne lukemat, niin Elia mainitaan 30 kertaa Uudessa testamentissa. Ja on sitten vain yksi toinen profeetta, eli Mooses, joka mainitaan useammin, ja Mooses mainitaan 80 kertaa. Ja mainitaan muutama muukin profeetta, Jesaja, taisi olla Jeremia, Daniel, mutta vaan muutaman kerran. Mutta tämä jo kertoo, että Elia ja Mooses on kyllä aika merkittäviä henkilöitä. Ja Jeesus itse viittasi näihin, toki muihinkin profeettoihin. Tutkitaan sitten tällä kertaa Eliaa. Ja mulla on tässä muutama Uuden testamentin jae. Tämä on vaan nyt alkulämmittelyä, että vähän saadaan, mikä oli Jeesuksen näkökulma Elian ja apostolien. Ja mitä Uuteen testamenttiin on kirjattu. Mulla on tässä ensimmäisenä ihan toi kohta Luukas 9.30. Eli tässä nyt on tämä ihmeellinen kirkastusvuoren tapahtuma. Ja kun Jeesus nousi mukanaan Pietari ja Johannes ja Jaakob, niin vuorelle rukoilemaan. Ja jakeesta 29. Jeesuksen rukoillessa hänen kasvojensa hahmo muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, ja he keskustelivat hänen kanssaan. He ilmestyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli toteuttava Jerusalemissa. Tämä on tosiaan todistettu tapahtuma. Tässä oli nämä kolme apostolia paikalla ja pääsivät kirjaamaankin Raamattuun tämän merkittävän tapahtuman. Eli menneisyydestä vanhasta testamentista kaksi profeettaa, kaksi suurinta profeettaa yksinkertaisesti. Mooses, jonka tarinan tunnemme, johdatti Israelin kansan Egyptistä kohti luvattua maata. Ja Elian, joka teki paljon ihmeellisiä tekoja. Mutta he ilmestyivät myös nyt Uuden liiton kynnyksellä yhdessä Jeesuksen kanssa. Jeesus ja kaksi profeettaa. Ja tämäkin on ihan mielenkiintoinen, että heitä oli kaksi kappaletta. Sitten, mitä Uudessa testamentissa sanotaan vielä Eliasta. Sehän oli, toi on jännä kohta, toi Luukas 1.17, jossa enkeli ilmestyy Johannes Kastajan Sakarialle ja profetoi Sakarian vaimo Elisabetin synnyttämästä lapsesta, eli Johannes Kastajasta. Jakeesta 14. Hän on sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään, sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkihuijomaa hän ei juo, ja hänen on täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta asti. Hän kääntää monet Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaiden mielenlaatuun. Näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa vasten valmistautunut. Joo, että tässä mainitaan ihan erityisesti Elian henkeen ja voimaan. Ja on helppo ymmärtää, kun tutustuu vanhasteista siihen kaikkeen, mitä Elia teki. Niin kuin jo viittasin, ja niin kuin tullaan kohta tarkemmin katsomaan, niin ne teot, mitä Elia teki, niin on ihan ainutlaatuisia. Ja itse asiassa paljastuu niin, että ainoastaan Jeesus teki sit samanlaisia tekoja, ja toki Jeesus teki vielä enemmänkin. Mutta tavallaan Elia oli jo Jeesuksellekin esikuva. Ja siltä pohjalta on helppo ymmärtää, että Johannes Kastaja, joka oli se Jeesuksen edelläkävijä. Johannes sanoo Jeesuksesta, että minun jälkeeni on tuleva minua suurempi, jonka kengän nauhojakaan on arvollinen sitomaan. On helppo ymmärtää, että Johannes Kastaja tulee tässä Elian hengessä ja voimassa. Mulla oli joku ajatus tästä, mutta pikkusen hukkuu, mutta tämä nyt on vaan alkulämmittelyä tästä näin. Mutta siis tämä Elian henki joka tapauksessa on jotakin ihan ainutlaatuista, ja niin kuin tuossa jakeessa 15 viitataan, niin pyhällä hengellä Johannes on täytetty jo äitinsä kohdusta saakka, ja totta kai Elian henki on se Jumalan henki, että siinä toimii. Ei Elia tehnyt mitään omasta voimastaan, vaan kaikki teki Jumalan hengen voimasta. Ja tämmöinen Elia on aina Raamatussa tietyllä tavalla edelläkävijä, aina jostakin suuremmasta, joka seuraa. Se on tällainen kuvio, joka Jumalan teossa toistuu kerta toisensa jälkeen. Ja sitten Luukas 9:8. Tai katsotaan suoraan toi ja 18, koska siinä tulee sama asia. Eli 9:18. Kerran kun Jeesus oli yksinäisyydessä rukoilemassa ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä, kenen ihmiset sanovat minun olevan? He vastasivat Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetoista on noussut ylös. Entä te, kenen te sanotte minun olevan? Jeesus kysyi. Pietari vastasi, sinä olet Jumalan Messias, Jumalan Kristus, Jumalan voideltu. Tässäkin mainitaan tämä Elia, ja oli yleisessä tiedossa, että Elia tulee ennen Messiasta. Ja ihmisten oli vaikea uskoa, että Jeesus itse oli se Messias, mutta toisaalta Jeesuksen teot oli jo siinä vaiheessa niin suuria, että oli selvää, että Jeesus on jonkunlainen profeetta, ja ajateltiin, että Jeesus on se Messian edelläkävijä, vaikka tosiasiassa Johannes oli se Messian edelläkävijä. Mä en lue näitä kaikkia kohtia, mutta sitten Roomalaiskirja 11:1, niin Eliasta sielläkin viitataan Eliaan. Eli Israelin uskollisesta jäännöksestä on kysymys. Roomalaiskirja 11:1. Kysyn siis, ei kai Jumala ole hylännyt kansansa? Ei tietenkään. Olenhan minäkin israelinen, Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka on ennalta tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo Eliasta? Hän syyttää Jumalan edessä Israelia. Ja sitten tulee viittaus vanhaan testamenttiin. Siinä on toi, Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minunkin herkeäni he tavoittelevat. Mutta mikä on Jumalan vastaus hänelle? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Niin kuin Elian aikana, ei käydä läpi nyt sinänsä Elian kaikkia tekoja, koska siitä tulisi liian pitkä esitys, mutta tässä viitataan siihen tosiasiaan, että aikanaan Elia oli ainoa Jumalalle uskollinen profeetta, ja sen lisäksi Jumala oli säästänyt 7000 miestä, jotka eivät kumartaneet tätä epäjumalan Baalia, että kaikki muu Israelin kansani oli kääntynyt epäjumalan palvelukseen. Mutta aina kaikkina aikoina on kuitenkin jäännös, joka on uskollinen Jumalalle. Ja siitä syntyy, siitä idusta tavallaan syntyy sitten se lopulta se täyttymys Jumalan suunnitelma. Eli tässä viitataan Israeliin. Mutta toki on muitakin Jumalan lupauksia. Mutta vaikka näyttää, että ne ei ole toteutumassa, niin aina Jumala kuitenkin säilyttää jäännöksen, siemenen, josta se voi lähteä. Et samalla tavallaan Jeesus oli omana aikanaan, jos jollakin tavalla ainoa Jumalan profeetta, kanto tai verso Israelin kannossa, josta kasvoi sitten suuri puu. Ja sitten Jaakob 5:17 viitataan Eliaa myös rukouksen esikuvana. Eli Elia uskollisesti rukoili niin, että aurinkokin pysähtyi. Siinä on meille mallia rukoukseen kerrassaan. No, mutta katsotaan sitten seuraavaksi. Tässä oli muutamia viitteitä Uudesta testamentista Eliaan. Onko tässä vaiheessa tullut kellekään kysymyksiä? Tässä nyt ei hirveästi tule kysymyksiä, mä vaan totean näitä asioita. Mutta jos on jotain, niin voitte kyllä keskeyttääkin. Mä käännän tuonne Vanhan testamentin puolelle, joo. No, mutta näitä Elian tekoja on käyty aika perusteellisesti läpi, lähinnä ensimmäisessä kuningasten kirjassa ja sitten toisten kuningaskirjassa. Ja Vanhassa testamentissa, siis Uudessa testamentissa Elia mainittiin se 30 kertaa, mutta Vanhassa testamentissa Elia mainitaan 70 kertaa. Huomaatteko, taas on tämä tarkka luku, 7 × 10. Nämähän ei ole mitään sattumaa, vaan se täytyy olla 70. Tässä oli kyllä mielenkiintoinen juttu, kun mä tuosta mun Raamattu hakuohjelmasta kännykästä hain hebrean kielestä nimeä Elia, niin siitä tuli tulokseksi 71. Yksi kertaa mainitaan sana Elia. Mä ihmettelin, että tässä nyt täytyy olla jotain pielessä, miten tämä 71 on. Ei se voi olla näin. Sitten mä aloin kaivaa vähän tarkemmin ja tarkemmin. Kävin kaikki ne 70 jaetta läpi. Ne näkee sitten kännykästä tosi nopeasti. Mutta sitten viimeiseen kohtaan, kun pääsin, niin mä huomasinkin, että siellähän puhutaan toisesta Eliasta. Se viimeinen oli tämä Elias Eelamin poika, kun tämä profeetta Elia oli taas mä hukkasin nyt Elian nimen isän, mutta joka tapauksessa profeetta Elian isä oli toisen niminen. Eli Raamattu on näköjään hyvin tarkka tässäkin asiassa, että profeetta Elia mainitaan 70 kertaa. Tässä on ihan hauska juonne, vähän Jumalan huumorin tajua. Todella Elia teki paljon tekoja, jos luetaan nämä kaksi kuningasten kirjaa läpi. Mä oon nyt tätä listannut, mulla ei ole edes viitteitä yksittäisiin jakeihin, jossa nämä mainitaan. Eli mä vaan nyt luettelen näitä Elian tekemiä tekoja Jumalan hengessä. Ja tosiaan mainitsin, että Elia yksin oli Jumalan profeetta aikanaan, niin kuin tuosta edellisestä jakeesta nähtiin. Yksi merkittävä tapahtuma on, kun Elia oli ikään kuin taistellut näitä Baalin epäjumalan profeettoja vastaan. Israelissahan tosiaan oli pilvinpimeen profeettoja, mutta Elia oli ainoat Jumalan profeetta. Sitten oli muita näitä Baalin profeettoja, jotka nekin teki ihmeellisiä tekoja. Ja sitten Elia ja näiden muiden profeettojen, joita oli toki paljon enemmän, niin välillä oli ikään kuin tämmöinen hengellinen taistelu. Ja niin kuin varmaan muistatte, niin se taisteluhan päättyi lopulta siihen, kun näytettiin ihmeitä puolelta ja toiselta, niin sitten lopulta Elia sanoi, että tuossa alttarilla on näitä sytykkeitä, kaatakaa siihen nyt vettä oikein kunnolla. Ja ettei se nyt varmasti syty millään ihmisteoilla. Ja vastapuolihan teki kaikkensa, että nuotio olisi mahdollisimman vaikea sytyttää. Mutta sitten Elia rukoili ja taivaasta iski tuli ja poltti sen koko alttarin poroksi. Ja siihen loppui tämä taistelu. Eli Elia Jumalan hengessä sai tulen lyömään alas taivaasta. Sitten Elia teki ruokaihmeitä. Siellä oli tämä leski, jolla oli ruoka loppu, mutta sitten öljyä, tyhjästä astiasta tuli öljyä vaan loputtomiin. Ja niin kuin tuossa Uuden testamentin puoleen viitattiin, niin Elia rukouksella pysäytti jopa auringon etenemisen. Ja sitten Elia myös herätti kuolleista. Aika merkittävä. Mä en muista, että onko vanhan testamentin puolella niin ketään muuta profeettaa, joka herätti kuolleista. Onko kellään parempaa tietoa tästä? Mä en ainakaan muista. No, mutta tämä on käsitykseni, että ainakin jos on, niin niitä on harvassa. Mutta Elia herätti kuolleista. Ja sitten seuraava ihmeellinen tapahtuma Elian elämässä on, Jumala ilmestyy henkilökohtaisesti. Tämä oli se tapahtuma. Pitäisikö meidän ihan kääntää tuohon ensimmäisten kuningasten kirja 19. Voitte kääntää jo sinne ensimmäinen kuningasten kirja 19, koska me jatketaan sitten sieltä. Eli siellä on myös tämä tapahtuma, kun Jumala ilmestyy Elialle. Eli Herra ilmestyy Elialle Horeb-vuorella. Luetaan tästä jakeesta 9 alkaen, koska tämä on niin kuin yhtä samaa kertomusta, niin tämä on hyvä alustus tuolle jatkollekin. Niin tosiaan jakeessa 8 vielä on se jännä juttu, että kun Elia, tai oikeastaan jakeesta 7, niin tämä koko luku 19, että tässä on kysymys siitä, että Elia pakenee vainoja, kuningatar Iisebelin vainoja. Ja tässä käy niin, että Elia pakenee hengen hädässä ja itse asiassa sanoo Jumalalle, Herra, ota minun henkeni, sillä en ole isieni parempi. Ja paneutui makuulle ja nukkui kinkteripensaan alla. Mutta Jumalalla olikin Elialle vielä muita suunnitelmia. Ei se ollut vielä Elian työn loppu. Toki se oli lopun alkua, niin kuin kohta nähdään. Yhtäkkiä enkeli kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö. Ja keskuus Elia katseli ympärilleen ja näki pääpuolessa hiiloksella paistetun rieskaleivän ja vesiastian. Hän söi ja joi ja panoitui jälleen makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, sillä muuten matka käy sinulle liian pitkäksi. No, Eliahan totteli. Silloin Elia nousi ja söi. Sen ruuan voimalla hän kulki 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Eli Jumala oli lähettänyt nyt Elian sitten kulkemaan Horebille. Ja tässähän on mielenkiintoinen yhtymäkohta myös Uuteen testamenttiin, tämä 40 päivän paasto. Että se oli se sama paaston kesto, joka edelsi Jeesuksen palvelustyön alkua. Samalla tavalla Elia paastosi 40 päivää ja yötä ennen kuin kohtasi Jumalan. Ja kestä 9. Horebilla Elia meni luolaan ja oli siellä yötä. Silloin hänelle tuli Herran sana. Herra kysyi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Herran sotajoukkojen Jumalan puolesta, sillä israelit ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja minuakin he etsivät riistääkseen minun henkeni. Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse, ja Herran edellä kävi voimakas tuuli, raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot. Mutta Herra ei ollut tuulessa. Tuulen jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tuli, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljainen kuiskaava ääni. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan ja meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Eli Jumala ilmestyi Elialle ja Elia peitti kasvonsa, koska ei syntinen ihminen voi hengissä säilyä kohdata Jumalaa kasvoista kasvoihin. Tämä on ihan samanlainen tapahtuma, joka Mooseksella oli vuorella, jonka nimeä nyt en muista, kohdatessaan Jumalan. Mooses joutui piiloutumaan Jumalalta, Jumalan kirkkaudelta. Se kirkkaus minkä Mooses näki, niin sehän sitten säteili myös Mooseksen kasvoista jälkeenpäin. No, mutta mennään tähän kohtaan nyt. Eli Jumala oli siellä hiljaisuudessa jotenkin. Elia vaan tunsi, että nyt siellä on Jumala. Ei ne kaikki myllerrykset. Ei Elia niitä pelännyt, vaikka ne oli Jumalan aikaansaamia myllerryksiä. Mutta sitten tuli hiljaisuus ja hiljainen ääni. Niin Elia kuuli heti Herransa äänen. Minun lampani kuulevat minun ääneni. Niin kuin Jeesus sanoi. Ja Eliakin kuulee Herransa äänen. Ja jakeesta 14. Elia vastasi Jumalan kysymykseen. Minä olen, eli tämä on nyt sama asia, jota tuossa edellä kysyttiin. Sama kysymys, mikä edellä kysyttiin ja sama vastaus. No, mutta jakeesta 15. Herra sanoi hänelle, mene pala kulkemaan tietä Damaskoksen autiomaahan. Kun saavut sinne, hoitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi. Elisa, Saafatin poika, Elisa on Saafatin poika, Aabel Meholasta, sinun on voideltava profeetaksi, sinun seuraajaksesi. Eli tässä nyt on ensimmäinen kerta, kun Elisa puolestaan mainitaan. Ja Elia tosiaan kuuli Jumalan äänen ja totteli Jumalaa, ja Jumalalla oli muutama tehtävä. Täytyi muutama kuningas voidella siinä, ja sitten vielä seuraaja, eli Elialle. Ei Jumala halunnut, että Elian profeetan työ päättyy hänen kuolemansa, tai siihen, kun hänet otetaan maan päältä pois. Sehän voi olla alas tai ylös. Vaan Jumala asetti ja oli jo ennalta valmistanut Elialle seuraajan Elisa. Ja sitten edelleen, kun mennään jakeeseen 19, nähdään tämä Elian ja Elisan kohtaaminen. Lähdettyään sieltä Elia kohtasi Elisan Saafatin pojan tämän ollessa kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellään ja itse hän ajoi 12. Elia meni Elisan luo ja heitti viittansa hänen ylleen. Elisa jätti härät, juoksi Elian perään ja sanoi, salli minun suudella hyvästiksi isäni ja äitiäni. Sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi, mene, mutta tule takaisin. Muista, mitä minä olen sinulle tehnyt. Elisa palasi hänen luotaan, otti härkäparjan teurasti sen härkien ikestä ja aurasta tekemällään tulella. Hän keitti lihat ja antoi ne väelle ja he söivät. Sitten hän nousi, seurasi Eliaa ja palveli häntä. Eli näin Elisasta tulee Elian seuraaja. Ja ikään kuin esikuvallisesti niin Elia heittää viittansa hänen ylleen. Toi sana viittaa on muuten ihan mielenkiintoinen, että se tavallaan, kun katsoo hebreasta, niin se sanan juuri on tämmöisessä kunniassa, että se nyt ei ole mikään rääsy, vaan se on tavallaan se, joka pukee ja jossain mielessä tekee ihmisistä niin kuin edustavan. Ja Elian totta kai Jumalan kunniassa. Ja tosiaan toi viitta käy nyt Elisan harteilla, mutta loppujen lopuksi tulee sitten jäämään myös Elisalle. Tässä yhteydessä on hyvä katsoa pikkusen noita sanoja Elia ja Elisa itsessään. Raamattuhan on hyvin yksityiskohtaisen tarkka kaikissa asioissa. Monet asiat niistä vaan menee meiltä läpi tai ohi. Yksi on tämä kielimuuri, että se sanojen todellinen merkitys paljastuu vasta hebreankielisistä sanoista ja nimistä. Että monet käännökset hävittää sen tiedon. Ja niin on laita tässä Eliassa ja Elisastakin. Elia on nyt ihan tuttu nimi, se on suomen kielessäkin miehen nimi, mutta Elisa on vähän hämäästi naisen nimi suomen kielessä. Mutta jos katsotaan hebreassa, niin niillä nimillä on merkitystä. Niin toden totta, niin Elihan on helppo ymmärtää, El on El eli Jumala. Ja El Jumala, niin kuin on, se voi olla mikä tahansa Jumala, jopa epäjumala on El. Eli se viittaa niin kuin Jumalaa tämmöisessä yleisessä merkityksessä. Ja sitten El Jah on se toinen tavu. Ja se on tavallaan Jahve tai Jehova tai sitten hebrean kielessä se on se JHVH. Eli Jumalan nimi, se, joka monessa raamatussa on sitten käännetty kirjoittamalla Herra isona, koska tradition mukaan Jumalan nimeä ei saa lausua ääneen. Ja kukaan ei osaa lausua, koska kukaan ei osaa lausua sitä JHVH oikein. Mutta Elia nimi tarkoittaa, että Jumala Jehova tai Jumala JHVH. En sano mielellään Jehova, koska tämä eräs ryhmä on ominut itselleen sen nimen, mutta ei me siitä välitetä. Jumala JHVH. Ja ihan vastaavasti niin Elisan nimi on El Suah. Eli siinä on se Jumala ja sitten on Suah. Ja hebreankielinen merkitys on Jumala pelastaa. Ja mielenkiintoisenhan tästä Elia Elisa yhdistelmästä profeetta ja profeetan seuraaja tekee sen, että kun nämä kaksi nimeä yhdistää, niin tässä molemmissa on ensimmäinen tavu El, mutta sitten kun yhdistää nämä jälkimmäiset tavut, tulee Jeho, tulee niin kuin, mä en osaa lausua näitä ihan oikein, tulee niin kuin Jehsua. Eli tulee Jessua. Ja sehän me tiedämme, mitä Jessua tarkoittaa. Eli Jessua on se nimi, jonka enkeli käski Joosefin antamaan syntyvälle lapselle, eli Jeesukselle. Ja se nimi oli tietysti tarkkaan harkittu. Tämä tekee just tästä Elia Elisa yhdistelmässä tosi mielenkiintoisen, koska näihin kahteen nimeen on kätketty Jeesuksen nimi. Ja ei todellakaan ole sattumaa. Vai mitä mieltä olette tästä? Että aika hieno juttu. Kertoo vaan, miten tarkka ja täydellinen Raamattu on kaikessa. Kommentoikaa nyt lyhyesti. Mä saan vähän huahtaa itse, otan vettä tästä.
Hyvin mielenkiintoista.
Joo. Ja tässä yhteydessä on ihan pakko mainita sitten tämmöinen ajatus, joka mulle tuli. Tässä mulle yhtään Raamatun kohta, mutta pakko sanoa julki, koska se nyt vaan annettiin se ajatus, että tässä on niin kaksi profeettaa, on Elia ja Elisa, ja niiden yhdistelmästä tulee Jeesus. Sitten mä vaan aloin miettimään, että jos katsoo kaikkia vanhoja testamentin profeettoja, siellähän on paljon, ja katsoo niiden tekoja, niin kuin me tuossa edeltä nähtiin, että miten huikeita tekoja Elia teki, ja niissä oli ihan selvä yhtymäkohta siihen, mitä Jeesus teki. Jeesushan tunsi kirjoitukset ja luki myös Elian teoista. Ja totta kai Jumalan pojan täytyy tehdä vähintään samanlaisia tekoja ja enemmänkin. Ainakin kaksinkerroin enemmän, eli vieläkin enemmän samoja tekoja. Ja tosiaan toi lista niistä Elian teoista, niin Jeesushan toteuttu kaikki. Mutta toisaalta Jeesus teki, toisaalta Elia ei tehnyt ihan kaikkia tekoja, mitä Jeesus teki. Tietysti tosi huikeita, että siellähän oli, mulla muuten jäi mainitsematta, yksi tärkeimmistä näistä Elian teoista oli se, että Elia, mutta me luetaan kohta se, niin se ei haittaa mitään, että Eliahan ei kohdannut kuolevaa, vaan nostettiin ylös taivaaseen. No Jeesus teki vähän enemmän, niin Jeesus kuoli. Mutta myös hänet nostettiin taivaaseen. Että tässä oli yksi puute Eliassa, että Elia ei kuollut, vaan nostettiin suoraan taivaaseen. Huomaatteko? Mutta jos summaa nämä vanhan testamentin kaikki profeetat, niin tämä olisi ollut kokonainen oma tutkimuksensa, mutta mulle vaan tuli sellainen ajatus, jos pistää niin kuin allekkain näiden kaikkien profeettojen teot, summaa ne ja katsoo, mitä se seuraa, niin me nähdään Jeesuksen teot. Eikö se ole aika mielenkiintoinen ajatus? Ja ajatelkaa Jeesusta lukemassa lakia ja profeettoja. Jeesus on sanonut, että minustahan nämä kertovat. Että Jeesus tavallaan näki Raamattua lukemalla mitkä tulevat olemaan hänenkin teot. Et kaikki on kätketty tällä tavalla Jumalan sanaa ja profeettojen elämään. Ne on käynyt läpi niitä samoja asioita, joita Jeesus sitten toteutti. Ja kukaan näistä profeetoista ei yksi ollut täydellinen. Ne toteutti jonkun pienen osan siitä, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Ja Elia toteutti aika merkittävän osan. Ja Mooses toteutti osan, Joosua ja on Jesaja ja Daniel. Ja oli profetioita lopun ajasta ja näin poispäin. Mutta kun summataan, niin saadaan Jeesus. Eli Jeesus on lain täyttymys myös, ja on tavallaan myös sitten profeettojen täyttymys. Jeesus on profeetoista suuri ja täyttää kaikki profeetat. Tämä oli tosi mielenkiintoinen ajatus, joka pulpahti vaan mieleen, kun tutustuin tähän asiaan. Ja jotenkin tuntuu, että ei se muuten voi ollakaan. Vai haluatteko kommentoida? Pysyittekö jyvällä asiasta? En tiedä, osasinko mä kertoa tämän ajatukseni, mutta musta tämä oli aika hieno. Esko on ainakin valmis aina kommentoimaan.
Kyllä me kai jotenkin pysytään jyvällä. Tämäkin on mielenkiintoinen ajatus, että pitää vähän märehtiä, mutta näin se varmaan on aika uusia ajatuksia.
No joo, itsellekin uusia, että en tosiaan ole mistään lukenut tai tällä tavalla. Että.
Sellainen ajatus tuli myös tuossa vielä, että kun Elia otettiin näkemättä kuolemaa täällä ajassa taivaaseen, ja siinä poikkesi tavallaan siitä Jeesuksen työstä, että se syntien sovitus tuli sitten Jeesuksen kohdalla siihen.
Aivan. Lisäksi. Totta.
Profeetta ei sovittanut syntejä, mutta Jeesus sovitti synnit kuolemaa.
Täsmälleen, kyllä.
Muuten eks Eeno vai ollut toinen, mikä lähti täältä ilman kuolemaa?
Niin, totta. Hyvä, kun sanoit. Mm. Hyvä, kun täydensit. En ole minäkään täydellinen. Kaikkea muuta. Ja sitten hän on, niin Enok nousi kohtaamatta kuolemaa, samoin kuin Elia. Ja Uudessa testamentissa Jeesus kohtasi kuoleman ja otettiin ylös. Mutta Uudessa testamentissa on myös nämä ilmestyskirjan kaksi profeettaa, joten henkilöllisyyttä ei kyllä mainita. Mutta hehän kuolivat. Mutta sitten Jumala herätti henkiin ja otti ylös. Et tässä on mun mielestä ne Raamatun ylösotetut. Tietysti sitten ristiinnaulismin jälkeen Raamattu viittaa siihen, että monet pois nukkuneet pyhät niin nousi ylös, mutta siinä ei puhuta määrästä. Mutta joo, Jeesus sovitti tosiaan synnit kuolemalla ja sitten otettiin ylös. Erosi tosiaan Eliasta tässä suhteessa ja kaikista muistakin. Näiden ilmestyskirjan kaksi profeettaa, niiden ei tarvinnut enää sovittaa, eikä olisi pystyneetkään sovittamaan syntiä, koska olet syntisiä ihmisiä niin kuin kaikki muut, mutta Jeesus oli kaikessa täydellinen.
Mun tuli mieleen, että eikö se ole vähän niin kuin näiden kahden, kun ne ei kohdanneet kuolemaa, niin vähän niin kuin esikuva siitä, kun nämä pyhät otetaan ylös.
Mä luulen, että se on just näin, että ei se ole sattumaa, vaan että kun se sanoo, niin näinhän se on. Sen ymmärtää sitten, että jotenkin näinhän se menee.
Ei
mitään uutta auringon alla voi sanoa, että se on jo tapahtunut vanhassa testamentissa kahdessa eri tapahtumassa. Mutta huomatkaa, Uudessa testamentissa se tapahtuu yhdellä kertaa. Voi sanoa ikään kuin kaksinkertaisena. Tämä on muuten tärkeä huomio, koska mä tuun tästä kaksinkertaisesta puhumaan vielä enemmänkin. Tässä on yksi esimerkki.
Miten Timo sitten nämä, jotka Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen ne pyhät nousi kuolleista haudoista, niin elikö ne ihan normaali elämän sitten sen jälkeen, vai otettiinko nekin pois sitten? Siitä ei kerrota mitään, mutta...
Niin, siitä ei kerrota. Mä en sano tähän mitään. Sä voit sanoa, jos pystyt.
Sitten tuli mieleen vielä tuosta Eliasta, että Elihän oli sellainen, niin kuin nämä Jesaja ja Jeremia ja Hesekiel, ne sai semmoisia ilmestyksiä, niin kuin tulevaisuudesta. Niin mä en nyt muista, mutta oliko Elialla mitään semmoista, että se oli niin kuin erityyppinen profeetta siinä mielessä, että se ei ollut tämmöinen niin kuin valottanut tulevia asioita niin samalla lailla kuin nämä muutamat muut profeetat.
Joo, tosi hyvä huomio. Itse asiassa toikin oli mulla mielessäni, että mä en vaan muistanut. Siinä on selvä ero tavallaan näissä profeetan tehtävissä. Että tässäkin tavallaan Jeesus niin toteutti kaikki, jopa ylösottamisessa jälkeen, niin kuin ilmestyskirjassa puhui nämä profeetiat antoi Johannekselle tulevista. Mutta tavallaan, jos sä katsot, niin Elia teki ihmetekoja, mutta ei puhunut tulevista tapahtumista kovin paljon. Daniel taas, no olihan se siellä leijonan luolassa, mutta puhutaan tulevista asioista paljon. Ja samaten Jesaja ja muut profeetat. Ja Mooseksella taas oli oma tehtävänsä kuljettaa Israelin kansa kohti luvattua maata. Ja sehän on tavallaan Jeesuksenkin tehtävä, kuljettaa seurakunta kohti luvattua maata ja näin. Mutta nämä vanhan testamentin profeetat, niin kuin, ne on vain aina osatäyttymys, esikuvallisina osatäyttymys. Eihän ne loppujen lopuksi, nehän on niin kuin kaikki tavallaan esikuvia siitä, mitä Jeesus on täyttävä, mutta kukaan ei niin kuin täysin ollut kokonainen esikuva. Joo, oliko sulla Esko vielä tästä huomiostasi, mitä lisättävää?
Ei mulla ollut, mun täytyy nyt siirtyä autoon, katsotaan nyt. Mä ehkä katson kännykän kautta lopun tai sitten tuolta nauhoituksesta, mutta kiitos tästä mielenkiintoisesta asioista ja ajatuksista jo tähän asti.
Joo, no niin, hyvä. Nyt voitaisiin melkein siirtyä sinne toiseen kuningasten kirjaan lukuun 2. Lupasin, että tähän keskittyy tämä, mutta en mä tiedä keskittyykö, mutta tässä on nyt mennyt 3 varttia, eli toinen kuningasten kirja luku 2. Joo, vielä muutama sana, eli tämä nyt kertoo siitä tapahtumasta, kun Elian maanpäällinen työ loppuu. Ja Elian seuraajaksi tulee Elisa. Eli Jeahin työ päättyy ja seuraavaksi tulee Elsua. Jehovasta siirrytään pelastukseen. Ensin on Herran nimi ja sitten on pelastus Herrassa. Mutta muutama sana tästä opettaja-oppilassuhteesta. Jouduin miettimään sitä, että ihan tämä on yksinkertainen asia, mutta ihan selkeyden vuoksi, niin tämähän on sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa ihan tyypillinen asetelma, että opettaja ja oppilaita, että Jeesuksen aikana niin oli tietysti näitä kirjanoppineita fariseuksia ja rabbeja, joita kutsuttiin opettajaksi. Heillä oli sitten oppilaita ja Jeesus tai itseään kutsuttiin rabbiksi, eli opettajaksi. Ja sitten oli näitä oppilaita, englannissa disciple, ja hebreassa myös niin kuin oppilas, oppija. Ja suomen kielessä se on opetuslapsi, että jostakin tullut se lapsinimitys. Mutta sehän on niin kuin profeetta ja oppilaat. Vanhassa testamentissa oli oikeastaan ihan samanlaisia. Ja niin kuin tässä luvussa nähdään, että täällä puhutaan paljon näistä profeetan oppilaista. On ihan selvää, että Elisa oli Elian oppilas. Ja kenties siellä oli muitakin oppilaita, jotka yritti ainakin jäljitellä Eliaa. Mutta Elian ja Elisan suhde oli ainutlaatuinen. Ja jossain mielessä, kun luetaan tämä luku, niin mä haluaisin tuoda esiin ja osoittaa sormella tai nostaa niin kuin katsoa, että minkälainen on tämä hyvä oppilas Elisa. Ja toisaalta minkälaisia on nämä vähemmän hyvät huonot oppilaat, nämä muut profeetan oppilaat, joita kyllä oli enemmistö. Mutta jotka nyt sitten vaan kenties opiskelivat ajan kulukseen, jos näin sanoo. Toki nekin teki ihmeitä. Sekin on jännä ja osaavat profetoida ja näin poispäin. Et niillä oli taitoja, joista mekin me voimme vaan haaveilla. Mutta silti niiltä puuttuu jotain. Joo, niin ihan tämä opettaja-oppilaat-asetelma mielessä pitäen luetaan nyt läpi tätä lukua 2. Jakeesta 1. Siihen aikaan, kun Herra aikoi ottaa Elian tuulispäässä ylös taivaaseen. Elia ja Elisa olivat lähdössä Gilgalista. Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin. Mutta Elia vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Beettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Elia sanoi hänelle, Elisa, jää sinä tälle, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Jerikossa olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Elia sanoi hänelle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he lähtivät yhdessä. 50 miestä profeetan oppilaiden joukosta lähti myös. Ja he jäivät seisomaan jonkin matkan päähän, kun taas nuo 2 seisahtuivat Jordanin rannalle. Joo, pysähdytään tähän jakeeseen 7. Jos joku sattui lukemaan sen Wilkersonin opetuksen, niin tässä nyt käyn vähän samoja asioita läpi, en niin pitkällisesti. Katsotaan näitä jakeita. Niin tässäkin on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Jakeesta 2. Jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin. Tuo ihan jännä, tuo Beet-el. Eli Beet on niin kuin maja tai talo. Beetlehem oli leivantalo, niin Beet-el on Jumalan talo tai Jumalan huone. Että toi on ihan mielenkiintoista lukea, että Herra lähetti minut Jumalan huoneeseen. Et tässä voi katsoa vähän yhtymäkohtia tähänkin päivään. Että on, et siis Beetelissähän on tapahtunut vanhan testamentin profeettojen toimesta ihmeellisiä asioita, että josta se on saanut sen nimensäkin, että Herran huone. Mutta aikojen kuluessa se Beettel on muuttunut ihan muuksi paikaksi kuin mikä se silloin alun perin oli. Siitä on tullut epäjumalan palveluksen, no jos ei keskus, niin paikka kuitenkin. Et lähinnä siellä pilkataan Herraa, elävää Jumalaa ja palvotaan epäjumalia. Et ihan, ei ihan sattumalta nämä lähteneet Beetteliin, koska kyllähän tänäkin päivänä Herran huoneissa, kirkoissa ja muissa, niin julistetaan ihan muita asioita kuin puhdasta Jumalan evankeliumia. No, mutta sitten Eliasta oli selvä, Herra on lähettänyt minut. Eli tämähän on jokaisen profeetan ominaisuus. Profeetta tekee vaan sitä, mitä Herra on käskenyt tehdä. Herra on lähettänyt minut. Elisa ei ollut saanut semmoista samanlaista kutsua Jumalalta, mutta toisaalta Elisalle oli ihan selvää, että hän seuraa Eliaa kaikkialle, minne Elia menee. Että tämähän oli ihan sama tilanne Jeesuksen ja opetuslasten kanssa, jos katsotaan Uuden testamentin puolesta. Ja itse asiassa tämä Elian ja Elisan suhde niin oli ihan varmasti myös Jeesukselle se ikään kuin se kirjoitettu malli, Toki Pyhä Henki johti Jeesusta tekemään niitä asioita. Mutta tässä oli niin kuin kirjoitusten vahvistus sille, että hän tekee oikein. Koska Jeesushan teki ihan samalla tavalla omien opetuslastensa kanssa, omien oppilaidensa kanssa. Jeesushan tapasi ensimmäiset opetuslapset. Ihan samalla tavalla kuin Elia tapasi Elisan. Elisa oli kyntämässä peltoa 12 härän kanssa. Ei ole sattumaa se 12, me luettiin tuossa edellä. Ja Jeesus kutsui sitten 12 opetuslasta loppujen lopuksi. Varmaan Jeesuskin kiinnitti huomion juuri tuohon kohtaan, mikä me edellä luettiin. 1 kirja 19. Ja ensimmäiset opetuslapset ei ollut kyntämässä peltoa, vaan olit kalastamassa. Ehkä silläkin on merkitys, koska heistähän tuli sitten ihmisten kalastajia Uudessa liitossa. Se ei ollut vielä se Elisan kutsu. Ehkä Elisa oli kutsuttu enemmän vielä työmieheksi omalla sarallaan, joka oli vähän erilainen kuin ihmisten kalastus. Mutta sitten tosiaan toinen asia, että ihan niin kuin tai yhtymäkohta, että Elia seurasi, anteeksi, mulla ei enää sanat sekaisin, Elisa seurasi Eliaa ihan samalla tavalla kuin Jeesus halusi omien opetuslapsensa seuraava itseään, kaikkialla minne hän meni. Ja tosiaan Elisalle oli ihan selvää, että niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja niin he menivät yhdessä Peetteliin. No mutta sitten Peettelissä oli jakeessa 3 myös näitä muita muunlaisia profeetan oppilaita. Nekin halusi profeetaksi, kenties profeetan paikalle, mutta ainakin opiskelivat niitä taitoja. Mä en tiedä, oliko ne Baalin profeettoja vai mitä profeettoja, vai opettiko Elia sitten Israelin kansaa. Tässä vaiheessa niin Eliahan oli tosiaan vainottu ja yksin profeetta Israelin keskellä, mutta siellä oli tietysti 7000 miestä, jotka ei kumartanut Baalia. Mä en tiedä, oliko nämä nyt niitä miehiä. Mutta kuitenkin nämä miehet oli erilaisia, tämä tähtioppilas Elisa. Sittenpä ne tulivat Elisan juttelemaan Elisan kanssa tietysti. Ja oli jotkut kavereita tai muuta, mutta täytyy jutella. Sitten ne vaan tokaisee, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse. Mä en tiedä, oliko tässä jotain ivallisuutta vai mitä, mutta ehkä he oli nähnyt, että Elisa seuraa Eliaa joka paikkaan. Ja mitä sitten Elisan käy, kun se Elia otetaan pois? Et niillä oli jostakin tullut semmoinen tieto. Mä en tiedä, oliko se profeetallista tietoa vai mistä ne oli saanut sen tiedon. Ehkä niillä oli profeetan taitoja, että nyt on se päivä, kun Elia otetaan pois. Ja ehkä ne tuli vähän ivailemaan sitten, että nyt et voikaan enää seurata sitten Eliaa, joka on paikkaa. Mitä siihen sanot? Niin. Elisa vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Ehkä ei Elisa tiennyt tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan. Ja ehkä se hivenen ärsyttikin, mutta hän oli päättänyt seurata Eliaa niin pitkälle kuin mahdollista. Ja niin kuin kohta näemme, niin Jumala kyllä järjestää sitten asiat. Mutta varmaan Elisa oli miettinyt tätä tapahtumaa paljonkin. Mitäs sitten, kun Elia lähtee pois ja minä jään yksin tänne? Ja ehkä oli ajatellut, että minulla ei ole sitä samaa henkeä ja voimaa, joka Elialla on. Minähän olen vain seurannut häntä, enhän minä voi tehdä omin voimin yhtään mitään. Onhan se aika ärsyttävä tilanne itse kullekin tällainen. Ja kestä 4. Toistuu ihan samaa, että nyt Herra on lähettänyt Elian Jerikoon. Ja sama kuvio, Elisa haluaa seurata Eliaa Jerikoonkin. Ja niinhän siinä käy. Ja sama toistuu sitten, että profeetan oppilaat Jerikossa tulevat Elisan luokse taas ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestari pois sinun pääsi ylitse. Ja Elisa vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Sama kiusaajat. Tai ei samat kiusaajat, mutta sama kiusaus. Ja, mutta Elia sanoi hänelle, jää sinä tälle, se Herra on lähettänyt minut Jordanille. No, Elisa seuraa. Ja sitten Jordanilla niin 50 miestä profeetan oppilaiden joukosta lähti myös sinne seuraamaan. Ehkä nämä oli vähän sitten pidemmälle päässyttä, koska nämä aikaisemmat profeetan oppilaat jäi vaan hengailemaan keskenään sinne, missä ne oli. Ne näki, että Elia ja Elisa lähtivät, mutta sen sijaan nyt nämä Jordanin oppilaat, niin näistä 50 lähtee kuitenkin seuraamaan tätä kaksikkoa. Aina tuonne Jordan virralle saakka. Nämä 50 miestä, niin ne ei ole ihan Elian kyljessä kiinni, niin kuin Elisa. Ja sitten kun tullaan Jordanille, niin ne jää seisomaan jonkun matkan päähän. Et ehkä tästä nyt voi ottaa mallia, että mikä on se hyvä oppilas ja huono oppilas. Et hyvä oppilas seuraa opettajansa joka paikkaan ja on niin kuin herkeämättä siinä. Ja tätähän Jeesuskin odotti omilta opetuslapsiltaan. Ja Jeesushan vietti niin kuin tosi paljon aikaa. Ei Jeesus ollut sellainen aikaa opetuslastensa kanssa. Ei se ollut sellainen, joka asui omissa kammiossa ja tuli areenalle puhumaan ja tehkää näin, vaan se oli yhteistä elämää. Aamusta iltaa ateriointia ja keskustelua ja varmaan itkemistäkin ja mitä ihmisen elämään kuuluu. Iloa ja naurua ja kaikkea. Ja siinä samalla tuli se opetus. Toki Jeesus puhui julkisesti ja opetuslapset oli siinä läsnä. Ja ihmiset kuulivat Jeesuksen opetuksen, mutta jotenkin vaikuttaa, että ne, jotka todella olivat Jeesuksen seuraavia, ne olivat ne harvat ja valitut. Ja toki 12 apostolilla oli se erityistehtävä jo niin kuin iankaikkisuudessa asetettu. Mutta ehkä jossain määrin ihmiset on sillä akselilla, että on ihan Jeesuksessa kiinni, tai sitten on toisaalta tällaisia uskovia, jotka seuraa Jeesuksen tekoja vähän matkan päästä ja katsoo, että vau, noin se tekee ja näin poispäin. Mutta jää tavallaan kiinni, joko jää kiinni siihen omaan elämäänsä, tai sitten ehkä vähän seuraa Jeesusta, mutta vähän matkan päästä. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että ne teot, mitä Jeesus tekee lähimpien seuraajiensa kanssa, niin ne ei ole osa heidän elämäänsä. Että ihmiset on jossain, kaikki uskovatkin on jossain määrin tällä akselilla. Ja tästä tietysti jokainen voi haastaa itseensä, että seuraatko sä Jeesuksen tekoja matkan päästä vai haluatko sä todella osallistua niihin tekoihin? Haluatko sä, että sun elämässä tapahtuu samanlaisia asioita, joita Jeesuksen elämässä tapahtuu? Lähimmille seuraajille Jeesus sanoi, että te tulette tekemään suurempia tekoja kuin mitä minä tein. Aika haastavaa. No niin, mutta jokainen voi itseään haastaa tällä asialla. Ja tietysti se on myös matka jokaiselle kuljettavana. No, mennään jakeeseen 8. Elia otti viittansa, kääri sen kokoon ja löi sillä vettä. Vesi jakautui kahtia ja he kulkivat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, Elia sanoi Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois luotasi. Elisa sanoi, tulkoon minulle kaksinkertainen osa sinun hengestäsi. Elia vastasi, vaikeitapa pyydät, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois luotasi, niin se täytetään. Mutta jollet näe, niin sitä ei täytetä. Kun he näin kulkivat ja puhelivat, ilmestyivät äkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka erottivat heidät toisistaan. Ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Sen nähdessään Elisa huusi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Eikä hän enää nähnyt Eliaa. Sitten hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahtia. Pysähdytään tähän nyt. Jakeessa 8, niin nyt Elia tekee yhdenlaista niistä monista ihmetteoista, joita hän elämässään teki. Tällä kertaa Elia otti viittansa, tavallaan sen kunnian viittansa, sen, mikä oli hänen päällään. Jollain tapaa edusti sitä voimaa, joka Eliassa oli. Ja kääri sen koko ja löi sillä vettä. Ja tapahtui niin, että vesi jakautui kahtia ja he kulkivat virran yli kuivaa myöten. Ja tämähän on mielenkiintoinen tapahtuma. Ja Elisa sai osallistua tähän tapahtumaan, kulki yhdessä Elian kanssa sen virran yli. Mutta tämä on mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että tämä on ihan sama tapahtuma, jonka Mooses teki, kun paossa Egyptistä ylitettiin kuollut meri. Jumala siirsi vedet syrjään, näkyviin tuli kuiva maa ja koko Israelin kansa sai kulkea. Ja jotenkin tässä näkyy se asia, että nämä ihmetteot, niin ne ei ole menneiden aikojen ihmettekoja, vaan se mikä Raamatussa on tapahtunut, niin se voi tapahtua yhtä lailla tänä päivänä. Mä luulen, että tässä oli yksi Elian oppitunti Elisalle myös. Molemmat tunsi kyllä Israelin historia ja Mooseksen kirjoitukset ja näin poispäin. Ja ehkä se oli Elisalle hämmästynyt, että ai, tänäkin päivänä tapahtuu tällaisia asioita. Toki hän oli varmaan kuullut Elian kertomalla kaikki ne teot, mitä Elia oli elämänsä varrella tehnyt ja nähnytkin niitä, mutta tässä on yksi lisää. Menneen ajan ihmeet, niin ne on yhtä mahdollisia myös tänä päivänä. Ja kestä 9, kun he olivat tulleet yli, Elia sanoi Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois luotasi. No, nyt tulee sitten, kukin voi miettiä, mitä itse pyytäisi. Onhan sitä, tässähän suunnilleen annetaan avoin paperi, että pyydä mitä vaan. Mitäs nyt pyydät? Minut otetaan kohta luotasi ja sä voit pyytää, tässä on sanamuoto, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin. No ei se Elisa voinut pyytää jonkun ihmeen tai jonkun muun, tai ehkä jopa jonkun armolahjan tai jonkun asian. Tai sitten olisi voinut pyytää, että ota minut mukaasi tai tällaista. Toi Elisan vastaus on jännä, että Elisa on seurannut Eliaa kaikkialla ja nähnyt, kuinka suuri profeetta Elia on. Ja ei mitenkään vaatimattomasti pyydä, että vaikka sinä olet suurin profeetta, jollakin tavalla suurempi kuin Mooses, olet tehnyt jossakin määrin suurempia asioita kuin Mooses, ja, niin anna minulle vielä kaksinkertainen osa siitä, mitä sinulla on sinun hengestäsi. Tämä tietysti pysäyttää miettimään, että minkälainen nälkä on itse kullakin sille, että Jumala tekee ihmeellisiä tekoja. Ja mä uskon, että tässä on myös se viite tai malli, mitä Jeesus ajattelee, kun totesi seuraajille, että te tulette tekemään suurempia tekoja kuin minä teen. Toi olisi kokonainen erillinen oppitunti katsoa Raamatussa tämä, että miten aina tavallaan seuraava sukupolvi tekee Jumalan hengen voimassa suurempia tekoja kuin aikaisempi. Että se on tosi mielenkiintoinen asia ja Elisa oli siitä esimerkkejä, mutta sitten tavallaan voi ajatella, että vanha testamentti ja uusi testamenttikin on semmoisia. Että kun pyhä henki vuodatettiin, niin sittenhän monin kerroin alkoi tapahtumaan uusia asioita. Siinä on niin kuin tavallaan kaksi sukupolvea, ikään kuin isä ja poika, viittaa nyt ihan yleisesti niin kuin sukupolviin. Sitten jos tätä asiaa tutkii, mä nyt ihan luettelen, en käy läpi, koska tämä on niin laaja aihe, mutta tämä kaksinkertaisuuden ajatus, niin se on tosi mielenkiintoinen Raamatussa. Niin tuli semmoinen, että yleensä vanhassa testamentissa oli aina yksi profeetta, mutta sitten Uuden testamentin puolella, niin jotenkin niin se tuplaantuu se profeettojen määrä puhuttiin tuossa aikaisemmin ilmestyskirjan kaksi todistajaa, niin siinä on nyt kaksi profeettaa todistamassa. Tai Jeesus lähetti aina opetut lapset pareittain menemään. Et siihenkin on ihan selvä Raamatun jae. Et kun oli 70 opetuslasta, niin Jeesus lähetti pareittain, ikään kuin tuplana. Ja ei sekään ollut niin kuin sattumaa. Ja tämä on niin kuin tosi hieno ajatus, että jos ajattelet vaikka ihan jotain menneiden päivien herätyksiä, mitä on ollut tässä Uuden liiton seurakunnan historiassa, niin toki voi katsoa niitä, mutta ajatelkaas tämän mallin mukaan, niin asenne pitäisi olla se, että mitä tapahtuu vaikkapa Niilo Ylivainion aikana, niin seuraavaksi pitäisi tapahtua kaksi kertaa suurempia tekoja. Että jos sen uskossa ottaa todesta, niin Jumala siunaa sen juuri tällä tavalla kaksinkertaisella. Että tämä on niin kuin tosi hurja asia. Että sehän on taas väärä ajatus, että katsot menneen ajan herätyksiä ja ihan, että voi, silloin oli hienoa. Mutta ei nyt nykyään enää tapahdu yhtään mitään. Sehän on täydellistä epäuskoa. Kyllä, mutta tämä on, niin kuin myönnän itsekin, helposti sanottu, mutta missä on se sinapin siemen uskoa, joka sen toteutumiseen vaaditaan. No, opetuslapset rukoilivat, anna meille uskoa Jeesukselta. Ja sama voimme tehdä tänä päivänä itse kukin. Ja kestä 10. Niin, tähän Elisan pyyntöön Elia vastaa, vaikeitapa pyydät. Eli eihän Elia pysty täyttämään tätä pyyntöä, ainoastaan Jumala pystyy täyttämään. Mutta Elia heittää pallon ikään kuin Jumalalle ja sanoo, että jos näetkö, mut otetaan pois. Jos Jumala sallii sun näkevän, että sen hetken, kun mut otetaan pois, niin tapahtukoon näin, että saat kaksinkertaisen osan minun henkeä. Mutta jos et näe, niin sitten ei. No, olisiko sitten Elisa jäänyt tyhjin käsiin? Mutta toisaalta Elisa oli valittu jo Elian seuraajaksi, että jotakin Jumalan täytyy tehdä. Että näistä kahdesta vaihtoehdosta niin ei mitään tai kaksinkertainen, niin sehän on selvä, että se on kaksinkertainen. Ja niin kävikin, kun he näin kulkivat. Puhelivat, ilmestyivät äkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka erottivat heidät toisistaan. Ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Sen nähdessään Elisa huusi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut, ratsumiehet. Mutta kun tämä tapahtui, niin eli nyt Elisa näki sen tapahtumaan. Ja siitä hän seurasi, että Elisan osaksi tuli kaksinkertainen osa Elian hengestä ja voimasta. Luetaan jakeesta 13. Elisa nosti maasta Elian viitan, joka oli pudonnut tämän päältä, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Eli tavallaan vertauskuvallisesti siinä Elian viitassa oli se voima, se henki. Niin kuin silloin aluksi se viitta kävi Elisan harteilla, mutta nyt se jäi pysyvästi Elisan harteille. Elisasta oli tullut Elian seuraaja kaksinkertaisella hengen siunauksella. Ja niinpä Elisa alkoi heti tekemään niitä Jumalan tekoja. Sitten hän otti viitan, joka oli pudonnut Elian päältä, löi sillä vettä ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala. Kun hän näin löi vettä, se jakautuu kahtia ja Elisa kulki virran yli. Et todellakin menneen ajan ihmeet ei ole menneen ajan ihmeitä, vaan ne on tämän päivän ihmeitä. Näin helposti se kävi. Kun Jerikosta tulleet profeetan oppilaat näkivät tämän vastarannalta, he sanoivat, Elian henki lepää Elisan yllä. He menivät häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään ja maahan. Et se oli selvästi nähtävissä, että Jumalan henki oli tullut nyt Elisan päälle. Elisa oli eri mies kuin aikaisemmin. Aikaisemmin oli oppilas, mutta nyt oli itse profeetta. Ja tässähän on ihan sama asetelma, mikä oli Jeesuksen opetuslasten kanssa ennen Pyhän Hengen vuodatusta ja Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. Et ihan samalla tavalla, kun Jeesus nousi ylös, niin sen jälkeen Jeesus heitti viittansa alas. Antoi Pyhän Hengen. Se oli se voima, joka Jeesuksessa oli maan päällä ollessaan. Ja sen jälkeen Pyhän Hengen osallisuudesta pyhästä hengestä pääsivät osalliseksi. Ei pelkästään yksi ihminen, joku Elisa, vaan jokainen, joka uskoo Jeesukseen ja seuraa häntä. Saa sydämeensä pyhän hengen sinetin ja päälleen pyhän hengen voiman viitaksi. Eli tämäkin on hyvin esikuvallinen tapahtuma. Niin kuin tuossa, nyt tulee muuten ymmärrettäväksi se Elian ja Elisan nimien merkitys. Elia ja Elsua. Se on Jesua. Ja Jeesuksessa toteutui tosiaan se, miten pyhä henki heitetään viitaksi ja voimaksi kaikille Uuden liiton uskoville. No niin. Tähän voisi vaikka lopettaa, mutta tässä luvussa on muutama jae. Jäljellä luetaan ne. Jakeesta 16. Katso, palvelijoiden joukossa on 50 urhollista miestä. Menköön he etsimään mestariasi. Ehkä Herran henki on temmannut hänet ja heittänyt jollekin vuorelle tai johonkin laaksoon. Mutta Elisa vastasi, älkää lähettäkö. Mutta kun he pyytämällä pyysivät häntä, hän lopulta kyllästyi ja sanoi, lähettäkää sitten. He lähettivät 50 miestä, nämä etsivät 3 päivää, mutta eivät löytäneet Eliaa. Kun he tulivat takaisin Elisan luo, tämän ollessa vielä Jerikossa, eli Elisa sanoi heille, enkö minä kieltänyt teitä menemästä. No, tässä on nyt mallia vähän näistä huonoista profeetan oppilaista. Vähän erilaista mallia. Että jotenkin ne ei ymmärtänyt ollenkaan, mitä tapahtui. No, ne näki sen, että Elian henki on ollut Elisan päälle, mutta sitten ne lähti vaan, ne ei voinut käsittää sitä, no eivät tietenkään nähneet sitä ainutlaatuista tapahtumaa. No, Enokin jälkeen, kun Jumala otti ihmisen ylös taivaisiin kuolemaan näkemättä. Ja ne olisi halunnut lähteä etsimään Elian ruumista, mutta se oli ihan turhaa työtä. Mutta tämähän on tuttu itsellekin, jos ei tee Jumalassa jotain, niin häärii ja hyörii eri paikalla saamatta yhtään mitään aikaa. Menee aikaa ja energiaa vaan, että tämä on kyllä omastakin elämästä ihan tuttu asia. Mutta sitten kun kuulee Jumalan puhetta, antaa Jumalan puhua ja tekee sen mukaan, niin asiat järjestyy. Ikään kuin se voitelu. Sitähän Jumala haluaa. Ei Jumala halua, että me häärittää sinne sun tänne. Ja Elisa tiesi, että tästä ei kyllä tule nyt yhtään mitään. Tavallaan näistä oppilaista oli tullut nyt Elisan oppilaita, koska hän kumarti ja palveli tätä. Mutta ne oli aika pihalla kuitenkin edelleenkin. Ja Elisa ei halunnut jäädä kiistelemään, sanoi, no lähtekää sitten vaan. Vaikka ajan hukkaahan se on. Ja niinhän se oli 3-päiväinen jakso, mutta sitten loppu. Jakeesta 19. Kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupunki sijaitsee hyvällä paikalla, niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa kärsitään kesken menoista. Elisa sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suolaa. He toivat hänelle maljan. Hän meni lähteelle, heitti suolan siihen ja sanoi, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden. Se ei enää aiheuta kuolemaa eikä kesken menoja. Vesi parani ja on ollut terveellistä tähän päivään asti sen sanan mukaan, jonka Elisa oli puhunut. No, nämä myös on hyviä jakeita, että aloitettiin siitä, kun oltiin Herran huoneessa ja siellä oli vain epäjumalan palvelusta. Ja tässähän tämä vesi edustaa tätä pilalle mennyttä Jumalan sanaa. Tätä on monissa kirkoissa ja seurakunnissa tehty, että on saastutettu alkuperäinen evankeliumi. Ja ei enää edes uskota alkuperäiseen Jumalan sanaan, vaan on tehty omia versioita siitä ja omia tulkintoja ja selitysteoksia, että miten itse asiassa on, saakin käyttäytyä vastaan Jumalan kirjoituksia ja näin poispäin. Ja tämähän aiheuttaa hengellistä kuolemaa ja keskenmenoja vastaan uskoon tulleille ihmisille. Eli vastaan uskoon tulleiden ihmisten kuolemaa. Eikä ihmisiä eikä uudesti syntymisiä edes tapahdu aidosti, koska vesi on niin huonoa. Et tässäkin on ihan selvä yhtymäkohta tähän päivään. Ja itse asiassa kaikkiin aikakausiin. Samahan haaste Jeesuksella oli aikanaan. Fariseukset oli saastuttanut sen Jumalan sanan perinnäissäännöllä ja väärillä opeilla. Asetti vain taakkoja ihmisten harteille, joita ei edes itse halunneet noudattaa. Ja Jeesushan käytti paljon aikaa tämän väärän korjaamiseen ja itse asiassa arvosteluun. Ja sanoi, käytti suoraan sanantoja, että te kalkilla valkaistut haudat kyykäärmeen sikiöt, mikä on kyllä aikamoista vihapuhetta näin nykymaailman standardien mukaan, mutta näin on Herran suusta tullut väärin tekijöille. Mitä on tämä suola sitten tässä? No, ensimmäinen tulee mieleen, te olette maan suola. Jeesus sanoi seuraajille, että Jeesuksen seuraajien tehtävä on palauttaa se alkuperäinen Jumalan sana. Pitää vaan kiinni ja julistaa siitä. Ja tämän mukaan se puhdistaa kyllä sen ne väärät opit. Jumala pitää lopusta huolen. Ja vesi parani ja on ollut terveellistä tähän päivään saakka. Uskotaan siihenkin, että tänä päivänä Jumalan sana voi muuttua alkuperäisen muotoon puhtaaksi Jumalan sanaksi. Ja 23. Sitten Elisa lähti Jerikosta ylös Beettelin. Hänen kulkiessaan tietä tuli kaupungista nuoria poikia. He pilkkasivat häntä ja sanoivat, mene ylös kaljupää, mene ylös kaljupää. Elisa kääntyi ympäri. Sanoi poikiin ja katsoi poikiin ja kirosi heidät Herran nimessä. Silloin metsästä tuli kaksi naaraskarhua ja ne raatilivat 42 poikaa kuoliaksi. Sitten Elisa meni Karmelin vuorelle ja palasi sieltä Samariaan. Ja tähän päättyy tämä luku ja itse asiassa tarina, kertomus Elian ja Elian viimeisistä tapahtumista. Seuraaja Elisan työn alusta. Tämä on hassu, että tähän on otettu tällainen kohta, mutta ehkä tämä voi ymmärtää niin, että kun tekee Jumalan tekoja, niin kuin Elisa teki, niin aina löytyy näitä pilkkaajia. Mutta tämä on tietysti vähän surullista, että kyllähän Uudessa testamentissakin puhutaan paljon Pyhän Hengen pilkasta. Ja vaikka Ananias ja Safira, kun pilkkasivat Pyhää Henkeä, niin ne kaatui kuolijana maahan. Että kyllähän nämä, mitä tässä tapahtuu, tämmöinen pyhän Jumalan työn eli Pyhän Hengen pilkka, niin se saa kyllä palkkansa ennen pitkään. Ja niin kävi tässä. Ja loppujen lopuksi koko maailmahan saa sitten, niin kuin ilmestyskirjat saadaan lukea, ja toisaalta viimeinen tuomio. Kaikki Pyhän Hengen pilkka saa palkkansa, mutta tässä on niin maan päällä se sama asia. Ja tietysti täytyy muistaa niidenkin kohdalla, jotka pilkkaa Jumalan puhdasta evankeliumia ja niiden julistajia. Ei ole meidän tehtävä, kosto on ainoastaan Jumalan. Ja toi sana kostokin on vähän, suomen kielen sana vähän. Se on vain tuomio, oikeudenmukainen tuomio. Niin voimme rukoilla vainoijiemme puolesta, niin kuin Jeesus sanoo. Mutta jos ei auta, niin Jumala hoitaa sitten sen asian. Näin. Tässä tämän päivän opetus taisi venyä vähän pitkäksi. Valitan aikaa, jonka otin teiltä, mutta toivottavasti saitte jotakin itse kukin itsellenne. Minulle tämä oli ainakin opettava kokemus valmistaa tämä puhe ja painetaan sydämeen se, mitä Herra on itse kullekin antanut ja annetaan sen siirtyä meidän elämään ja hedelmäksi Jumalan hengestä siellä, missä kuljemmekin kohdatessamme ihmisiä ja vaikkapa sitten kun tulee tämä missio, johon monet on nyt valmistautunut. Koulutuksissa, omissa kouluissa ja otetaan sieltäkin se, mitä Jumala puhuu ja ollaan lähellä Jumalaa. Ei välttämättä sitä opettajaa, joka puhuu, mutta ihan varmasti sieltä tulee sitä Herran pyhää ja puhdasta sanaa. Ja niin kuin Markulla on tapa sanoa, että kun syödään kalaa, niin otetaan ne ruodot pois ja syödään se hyvä liha, niin varmaan sama pätee siinä. Ja niin kuin tässä minunkin puheessa, ei varmaan kaikki ollut täydellistä, mutta toivon, että saitte itse kukin. Kiitos Jeesuksen nimessä, amen. Herra, kiitos, että saimme lukea sinun sanasi ja ammentaa niitä kirkkauksia. Herra, siunaa tämä puhuttu sana ja niin kuin sanoin tuossa, anna sen muuttua elämäksi. Sinun seuraamasi on elämää, ei se ole etäältä katsomista. Sinä olet luvannut, että joka pysyy sinussa, sinä pysyt hänessä ja pysy meissä ja anna meidän olla yhtä sinun kanssasi, Pyhän Hengen kanssa, niin kuin sinä ja Isä olette yhtä. Jeesuksen nimessä, amen.